Ja. Det er meget spændende at stå heroppe igen. Det er altid lidt ubehageligt at stå heroppe, samtidig med at det også er en velsignelse og glæde. Jeg vil gerne først og fremmest sige tak for, at jeg får lov til at prædike. Tak for den tillid, I som kirke viser mig. Man siger, det er fedt at se de unge, at de gør noget, men ja, det er også vigtigt, at de, der står heroppe, også udlægger Guds ord på en god måde, på en søm måde, på en givende måde, og ikke bare står og siger alt muligt falsk. Så det er jeg meget beæret over, at de viser mig den tillid. Hvis I er i tvivl om, hvem jeg er, så er mit navn Thomas Kokkenborg. Jeg er 20 år gammel, og lige nu, der har jeg et sabbatår, og jeg behøver næsten ikke at introducere mig selv, fordi Gert, han har fortalt det hele næsten. Jeg har meget fritid, men jeg bruger også en del tid af kirken, fordi at jeg er ansat i godt og vel en 6 timer om ugen. Og der er det, jeg blandt andet laver en masse teknik og plejer at sidde bag kameraet, men nu får jeg lov til at stå her og prædike. Og jeg er også så heldig at være forlovet med en skøn ung kvinde, som også trofast dukker op her i dag. Og det er fantastisk, at vi skal giftes her til sommer, så det er jo dejligt. Og hvis nu jeg lige tænker en Kokkenborg, det har jeg hørt før, så er det fordi, at min far han prædikede her sidste søndag, og det ligger lidt op til noget af det, jeg skal prædike om, fordi vi kommer også til at tale om, eller jeg kommer til at prædike omkring noget i Elias' liv, profeten Elias. Så jeg vil helt klart opfordre, at I går ind og ser den prædiken. Den findes både på YouTube og på Facebook. Men som Gert sagde, så kommer jeg til at prædike om Guds tjeneste kontra Guds oplevelse. Og grunden til, at jeg har valgt det hævne, det er fordi, at jeg blev meget inspireret, da jeg havde Excel. Der var jeg undervist i emnet kirke, Excel, det er vores teenagearbejde. Og jeg har altid vokset op i, eller hvad skal man sige, ja, det man kalder født kristen. Jeg er vokset op i kirken, og er ligesom vokset op ind i alt det her. Og jeg har ofte oplevet Guds nærvær. Men der var et eller andet, da jeg underviste i der kirke, der jeg synes, at der var et eller andet her, som jeg synes også, jeg selv skulle reflektere over, og som jeg også oplevede, at jeg skulle give videre her. Og det, jeg skal prædike om, det er jo blot én vinkel på emnet. Man kan sige mange ting, og man kan snakke i lang tid, men det har vi ikke tid til, og det tror jeg heller ikke, I sidder og gider at høre på alle de vinkler, der er i Bibelen. Det er jo alligevel noget af en stor bog, at kunne have alle vinklerne og perspektiverne samlet i én prædiken. Yes. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over det, men der må være en grund til, at vi kalder det Guds tjeneste, og ikke en Guds oplevelse. Det der med at møde om søndagen, det er ikke bare til, at jeg kan få en eller anden oplevelse. At det handler om, hvad jeg kan få ud af det. At jeg kan blive underholdt af mødets indhold, eller jeg kan få en eller anden fed oplevelse. Og jeg vil våge at påstå en rimelig ung alder, at hvis du kommer i kirke, eller når du læser derhjemme, når du beder, når du lovsinger, og du nærmest forventer, at Gud han skal gøre et eller andet i dit liv, så er jeg ikke helt sikker på, om vores motiver er rene. Om det handler om Gud, eller det handler bare om, at vi kan opleve et eller andet. For handler det mest om oplevelsen? Eller handler det om, at du ønsker at tjene og vie dit liv til Gud? Fordi du tror, og med dit hjerte ved, at Jesus han døde for dig, og derfor ønsker at give alt, hvad du har. Rigtig mange kristne, de jager en masse oplevelser. Min far, han kalder dem faktisk mirakelkristne. Jeg ved ikke, om I har hørt det udtryk før. Kristne, der søger oplevelserne for oplevelsens egen skyld, fordi at de har brug for i deres egen tro at se, at Gud han er til stede, fordi de måske kan være lidt i tvivl nogle gange. Og der er en fantastisk beretning om Elias, som var en profet i det gamle testamente, og jeg vil gerne lige læse højt, hvad der står. Det står i kongekapitel. Nej, det er ikke rigtigt. Det står i 1. kongebog, kapitel 19, vers 11, og der står, der lød det, gå ud og stil dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren kunne forbi. Forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splindrede bjerge og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskæl, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Og efter ilden lød der en sagte susen. Og da Elias han hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Der lød der en stemme, hvad vil du her? Det er så Gud, der taler til ham. Og hvad er det, vi kan lære af den her historie? Jeg tror, jeg vil i hvert fald gerne tale for mit eget liv, at vi kan være så optaget af den synlige og den mægtige Gud, der demonstrerer sin magt og sit vælde, og sin styrke og sin magt. Men det er bare ikke altid, at Gud han gør sådan, og det er heller ikke altid hensigtsmæssigt for os mennesker, fordi det kan tage fokus. Ofte så oplever jeg, at Gud han taler til mig igennem en fornemmelse, en fred, en indskydelse, eller igennem andre mennesker, som får lov til at tale ind i mit liv. Og det, jeg synes, der er interessant ved Elias' historie, det er konteksten bag. Fordi at forinden, så var det sådan, at Elias, han havde Israel, det var splittet i to, hvis man kan sige sådan. Vi havde Elias, den gudfrygtige profet, og så havde vi en masse andre afgudsprofeter. Og de her afgudsprofeter, de sagde, at jamen, vores Gud, han er den største, og han kan gøre alt. Og Elias, han sagde, at nej, Gud, Herren, han er den eneste sande Gud. Så for ligesom at skulle finde ud af, hvem der havde ret, jamen så må de jo komme ind på en prøve. Og så byggede de hver deres alter, og så var det så meningen, at de skulle bede til hver deres Gud, og så skulle, ja, hver deres Gud, så antænde bålet, og det her alter her, og så se, hvad der sker. Og de her afgudsprofeter, de gør alt, hvad de kan. Der sker ingenting, der sker nader. Og det er en interessant historie nok i sig selv. Men Elias, han beder til Gud, og historien er sådan, der kommer en ildsøjle fra himlen, og det brænder bålet op. Det står endda, at det fortærer stenene, og det slækker ilden, nej, slækker vandet op. Og efter det, så er det faktisk, at Elias han flygter fra sit liv. Det er faktisk lidt interessant. At han flygter fra sit liv lige efter, at han har oplevet Gud som den store, stærke og mægtige Gud. Og han flygter fra sit liv, og han flygter op til noget, der hedder Horebs bjerg. Og det er så det, jeg læste her fra første kongebog. Og her der oplevede han Gud på en helt anden måde. Der er en kæmpe kontrast imellem det, Elias han oplevede her. Han oplevede Gud som den store, stærke og mægtige Gud herover, og her oplevede han som den stille, den blide og den nærværende Gud. Og det, der var interessant, det var, at der, hvor der virkelig skete en ændring i Elias' liv, det var på Horebs bjerg. Man kalder det også åbenbaringen på Horebs bjerg. Det var her, han oplevede Guds nærvær. Det er her, han oplevede hans tilstedeværelse. At Gud, han var helt tæt på. Der står faktisk, at Gud, han gik forbi Elias. Der er meget få mennesker i Bibelen, der har været så tæt på Gud, som Elias. Moses var en af dem også. Jeg ved ikke, om I har set den her serie her, The Chosen. Den tror jeg nok, nogle af jer har set. Det er en fantastisk god serie. Og det er en kristen serie, der tager udgangspunkt i disciplinernes vandring med Jesus. Og i forbindelse med det, så nogle gange så kan jeg godt lide at sidde og se en masse YouTube-videoer. Og der så jeg så en YouTube-video omkring en katolik, der kommenterer på noget af det, der sker her. Og han siger, jeg tror, at grunden til, at vi kristne ikke oplever så mange helbredelser i vores eget liv, er fordi vi ikke har brug for det. Pointen med helbredelser er at give tro. Og hvis du har tro, så kan en helbredelse virke distraherende. Jeg er ikke selv tilhænger af den katolske kristendom, det er også derfor, jeg kommer her i en pinsekirke. Men jeg synes alligevel, at der er nogle sandheder i det, han siger. Der er alligevel noget visdom i det, der bliver sagt. Vi kan så hurtigt blive distraheret og have fokus på helbredelserne. Vi kan så hurtigt bygge vores tro og vores liv omkring de oplevelser, vi har. Oplevelser er fantastiske. De kan opmuntre os. De kan styrke os. Og det er også det, de er. Det er også det, de er til. Men hvis vi bygger vores liv på det, så vil jeg rimelig meget våge påstå, at på et tidspunkt, så rammer man muren. Jeg tror helt klart, at I vil kunne sige nogen i jeres omgangskreds, hvor I har set de samme oplevelser, de samme helbredelser, de samme mirakler. Men de vendte Gud fra, eller de nedprioriterede det i hvert fald kraftigt. Og om det så var derfor, det skal jeg ikke kunne sige. Men der har helt klart nok været mere fokus på helbredelser og på det. Fordi at inden for de kristne kreds, så er der også noget, der er populært jo. Der er også noget, som man gerne vil have, at andre kristne ser hende på en, og så accepterer en på grund af det. Og dermed så kan man stræbe efter det. Og så handler det mere om, hvad jeg kan få ud af det. Men det handler om at tjene Gud. Og det er så vigtigt, at vi får helheden med af Guds ord. Der står i Salomons bog, at summen af Guds ord, det er sandheden. Altså det er hele Bibelen. Det er ikke bare Moses bog, Mosebøgerne, som jøderne har det. Det er ikke bare åbenbaringens bog, det er ikke bare evangelierne. Det er hele Guds ord, der er sandheden. Vi kan altså svært ved at have det hele fokus på samme tidspunkt. Fordi en del af sandheden, det er også, at Jesus han siger, efter at han stod op for det døde, så siger han til disciplen Thomas, salig er de, som ikke har set og dog tror. Og vores kristne liv, det handler om en vandring. Det handler om en relation. Det handler ikke om, hvad jeg kan få ud af det. Fordi at Jesus, han har allerede givet sit liv for os. Den ene gerning, han har gjort for os, det er nok til, at vi bør lægge vores liv ned og tjene ham uegoistisk, uden at få selv noget af det, og uden selv at fremme sig selv. Det er meget interessant, når man læser i evangelierne, at Jesus han, det var ofte, at nogle gange, at når der kom for mange mennesker, der kom for meget fokus, så rejste han væk. For han ville ikke have berømmelsen. Det var ikke det, der var vigtigt for ham. Oplevelserne, de kan virkelig give os tro, det kan give os styrke, men det må aldrig blive fundamentet for vores liv. Og når vi læser i Apostlenes Gerninger, det er en bog, der handler omkring den tidlige kirkes begyndelse. Det skal lige efter, at Jesus han er faret til himlen, så har vi pinsedag, og så triller det ligesom ud der steder i resten af historien. Og når vi læser i den, så kan vi godt være optaget af de vidunderlige mirakler og helbredelser, som skete ved Peter og Paulus' hænder. Og det skete. Og det var fantastisk, alle de ting, der skete. Men man kan så godt glemme, at Paulus han blandt andet rejste rundt med Timotheus. Og han disciplede ham. Og han var faktisk 1,5 år i en by, der hedder Korinth. Det ligger i det, der hedder Grækenland i dag. Og der vandrede han med de kristne, og de blev styrket i troen på Gud. Han kom ikke bare for at prædike og for selv at få en masse berømmelse. Nej, han kom, og han var der i 1,5 år og vandrede med de kristne der. Og Korinth, det var noget af en vild by. Det var noget af, hvis man så ikke kan forestille sig, hvad man skal sammenligne med i dag, så vil jeg nok sige, det er nok lidt en blanding af Las Vegas, og så sammen med en masse religiøst. Og jeg tror helt klart, der har været nogle mennesker, hvor der er deres holdning og vaner, de skulle ændres. Og det er sjældent noget, der bare sker fra den ene dag til den anden. Det er noget, der godt kan tage lidt tid. Jeg tror, der er nogen, der måske lige har tænkt, det der med at have en kone, det kan godt være, at jeg lige skal hjem og tjekke op på det. For troen på Jesus, det handler ikke om, at vi kan få ud af det. Og jeg vil gerne stå det fast, og jeg kommer til at sige det igen, for også at stå det fast ind i mit eget liv, at Jesus han døde for mine, for jeres synder, og dermed har vi fået den største og mest dyrebare gave, og vi har ikke brug for mere. Altså, også når man læser omkring Jesus, så siger han, dine synder er der tilgivet. Jesus han var mere interesseret i at tilgive synder, end han var at gøre helbredelser og mirakler. Altså helbredelser og mirakler, det er sekundært. Det er fantastisk, det er vildt, men det er ikke målet. Det er et middel til målet. Målet det er at nå mennesker og se mennesker blive forvandlet. Og der kan helbredelser og mirakler være en vej dertil. Men hvis det bliver et mål i sig selv, så tror jeg, at vi misser noget. Og Jesus, da han vandrede på jorden, hvad var det, han gjorde? Han vaskede sine disciples fødder. Han tjente mennesker. Uegoistisk. Og han gjorde sin faders vilje. Og der står i Matteus evangeliet, at menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og det er jo det, der er hele pointen med Guds tjeneste. Både det at tjene Gud, men også det, vi har her om søndagen, Guds tjenesten. At vi netop må bruge anledning til at tjene hinanden og tjene Gud. Og i Bibelen så oplever man tydeligt, hvordan de kristne de blev opmuntret, når de var sammen i fællesskabet. Det var det, der var fokus. Og jeg håber også, at jer, der sidder derhjemme bag kameraerne, at I, fordi det her det er den sidste livestream i den her omgang, at I vil også vil komme og være en del af fællesskabet her. For vi er en familie, vi er en kirke. Og det er det, der er det smukke og unikke ved kirken, det er, at vi kan holde hånden under hinanden. At vi er der for hinanden. For vi er én kirke, og vi har alle sammen én tro. Og vi tror på den samme Gud, og dermed så er vi også den samme familie. Og jeg er født ind i en familie. Den har jeg ikke selv valgt. Og vi er født, når vi er født på ny, så er vi også født ind i en ny familie, som er den kristne kirke. Og det er mennesker, vi ikke selv har valgt at være sammen med. Og derfor så har vi også ansvar for hinanden. Ligesom at vi også har ansvar for vores brødre og søstre, altså blodsmæssigt, så har vi også ansvar for hinanden, at vi oplever, at alle oplever os elsket og ønsket. Og tror nogle gange, så kan vi godt at underdrive, hvor meget vi har brug for hinanden. Man kan godt blive lidt for stolt og tænke, ah, jeg har styr på det. Det skal nok gå. Det der med at komme dybt ind i og være lidt dybere, det kan godt være lidt svært nogle gange. Men jeg tror nogle gange, at vi underdriver, hvor meget vi har brug for det. Og jeg oplever især, at jeg bliver styrket og opmuntret med prædikner og lovsang. For det er især også nogle steder, hvor det er, at vi hurtigt kan komme til kort og have forskellige og forkerte perspektiver på samme emne. Og her er det vidunderligt, at den, der står heroppe og prædiker, kan være med til at tjene os, så at vi kan få den rigtige syn på Bibelen i hvert fald, eller en anden nuance på det. Og Paulus, han skriver til sin ven Timotheus, at et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttet til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen og udrustet til al god gerning. Og det er det, der er hele formålet med det. Det er, at vi kan blive udrustet, at vi kan blive vejledet her i kirken. Og det er vi alle sammen med til. Det er ikke kun den, der prædiker herop. Det er ikke kun dem, der underviser. Nej, vi er alle sammen med til at være i den her dynamiske atmosfære af, at vi opmuntrer hinanden, vi udfordrer hinanden, så at vi alle sammen kan blive udrustet til at gøre gode gerninger. Og derfor synes jeg, det er berigende at blive rusket og nogle gange udfordret af andre mennesker. Fordi vi kan blive så fastlåst i vores egne holdninger. Man siger, at man skal ændre et menneskes liv i hans ungdom. Fordi når man bliver ældre, så vanerne og holdningerne, de begynder ligesom at bevæge sig over i den kategori, der hedder, det er bare sådan, det er. Og derfor så er det godt nogle gange lige at være lidt kritisk og lige tage lidt afstand til dig og sige, hvorfor gør jeg sådan, som jeg gør? Er det måske en god måde? Og det kan sagtens være det, men det kan være, at man kan komme et skridt dybere og så forklare, hvorfor man gør sådan, som man gør. Men jeg synes også, at der kan være en fælde i hele det her med at tjene. At tjene Guds hus, det er fantastisk. Altså det er en velsignelse uden lige. Det kan være hårdt, det kan være udfordrende, men det er en kæmpe velsignelse. Men der er også en fælde. Og det er fordi, at der er noget, der fylder rigtig meget. Der er noget, der påvirker os. Og det er mennesker. Der er en menneskelig faktor i det at tjene. Og vi kan have de bedste intentioner og virkelig gå langt for mennesker. Og gøre ligesom Jesus, at vi kan tjene mennesker. Men faktum er, at der var også mennesker, der vendte Jesus ryggen, og der skuffede ham. Og vi kan gøre alt. Mennesker vil stadigvæk skuffe os. bevidst eller ubevidst, fordi at vi er fejl. Vi har fejl. Vi gør forkerte ting nogle gange. Og nu nævner jeg Apostlenes Gerninger igen, og det er fordi, det også er virkelig, virkelig, virkelig en god bog. Det er fordi, jeg lige har læst i den. Nogle gange så skifter jeg sådan lidt måde, hvad jeg læser i. Og den her gang, der valgte jeg at sidde og læse, samtidig med, at jeg havde en studiebog ved siden af, så tog jeg nogle noter. Og da jeg kom til at komme til at læse nu her, der stregede det bare over, fordi det var virkelig noget, jeg gerne ville huske på. Og der står i Apostlenes Gerninger, at Paulus og Barnabas, de var inde i by, der hedder Iconium, i lang tid, og de forkyndte frimodigt et tillid til Herren. Og han bekræftede ordet om sin nåde ved de tegn og under, der skete ved hans hænder, nej, ved deres hænder. Men til trods for dette, så blev byens befolkning delt i to, hvor nogle holdt med jøderne, og andre med apostlene. Og her kan vi virkelig snakke om nogle mennesker, der gik langt. Her kan vi virkelig snakke om mennesker, der disciplede og underviste i Guds ord. Men til trods for det her, så var det, at mennesker de skuffede. Så det at tjene i kirken, det er også at tjene i Guds rige. Det har også en fælde og en udfordring. Og selvom Gud han kan bekræfte, ligesom han bekræftede det i Paulus' liv, jamen så kan mennesker vende os ryggen, og de kan skuffe os. Og det er en anden del af det. Det er, at selvom at vi også er til for at tjene hinanden, så kan det være farligt, at det også at det får for meget fokus. Fordi mennesker, de kan også skuffe os. Og da jeg forberedte mig til den her prædiken, så mindede Helligånden mig om dengang, jeg gik i 2G på gymnasiet. Det er godt og vel en 2 år siden. Og der var jeg leder, det er så stadigvæk, ansvarlig for multimedie her i kirken. Og på det tidspunkt var der ikke helt vildt mange frivillige til at styre multimedie. Så der var en del søndage, hvor jeg måtte styre multimedie for at få hullerne til at passe sammen. Og jeg syr også lyd ved siden af, så I godt høre, at der var rigtig mange søndage, der var sat af til at tjene i kirken. Og jeg synes godt nok, det var svært. Jeg synes godt nok, det var svært at bibeholde gejsten ved at styre multimedia. Jeg tænkte, hvorfor i verden gør jeg det her? Altså, jeg kan da ikke se, at mennesker, de bliver helbredt. Der kan jeg se, det havde det lige sat i fokus. Jeg kan ikke se, at mennesker, de bliver forvandlet. At mennesker, de kommer på knæ og giver deres liv til Jesus. Jeg tænker, hvorfor skal jeg gøre alt det her? Hvorfor skal jeg leve alt det her arbejde, når jeg synes, at det kan virke kedeligt nogle gange? Det kan virke sådan lidt, der sker ikke noget nyt. Og det var jo meget egoistisk. Jeg kan være meget resultatsorienteret menneske, fordi jeg er der kender mig, så ved I godt, at jeg kan være meget resultatsorienteret. Og jeg har meget fokus på, at der skal være produkt ud af det, jeg gør, og gerne tydeligt og synligt. Ikke for andre menneskers skyld, men mest så jeg lige kan sige, det var rimelig godt, Thomas, det der. Så kan jeg lige se, hvad jeg lige har gjort. Og jeg synes, det var udfordrende. Men jeg oplevede, at Helligånden, han mindede mig om et skriftsted. Jeg kan faktisk egentlig ikke huske, om det var Helligånden, der talte til mig. Eller om det var en af de mange gode snakke, jeg har haft med min far. Eller om jeg selv tilfældigvis læste i den periode. Men der står i Kolossenserne 3:23, og det er sådan et skriftsted, det kan jeg huske udenad. Der er mange få skriftsteder, jeg kan huske udenad, men det her, det husker jeg udenad. Og der står, at i alt, hvad I gør, gør det af hjertet for Herren, og ikke for mennesker. I alt, hvad I gør, gør det af hjertet for Herren, og ikke for mennesker. Og det var godt nok lige, det var svært at udøve praktisk i starten. Det var svært at bare sige, nå, men så er det bare sådan, det er. Nej, jeg måtte sige det til mig selv. Jeg måtte vælge at sige, okay, jeg tjener Gud. Det kan godt være, at mennesker, de skuffer. Vi kan løbe sammen, vi kan vandre sammen. Og så kan det være, at de vender ryggen, eller de skuffer mig. Men det må ikke knække os. Fordi det er ikke dem, det handler om. Det er heller ikke jer, det handler om. Det er Jesus, det handler om. Jeg står heller ikke på prædikestolen kun for jeres skyld. Jeg gør det også for at undervise og for at prædike, men jeg gør det, fordi at jeg oplever, at Gud han siger, at jeg skal gøre det. Og fordi jeg elsker ham, så ønsker jeg at gøre hans vilje. Og efterhånden, som jeg tvang mig selv til at have fokus på det her, og fokus på, at det er Gud, jeg tjener, ikke mennesker, så oplevede jeg en kæmpe glæde. Jeg oplevede virkelig en velsignelse. Og selvom man nogle gange kan have styr på det, så kan det lige komme tilbage igen. Og det skete det for mig, lige da vi lukkede ned med corona, fordi at jeg og så en anden gut, vi sørgede for at optage om lørdagen, så da vi kunne sende gudstjeneste om søndagen. Og det var godt nok kedeligt, for jeg kunne jo ikke se, at det gjorde noget. Jeg kunne ikke se, hvordan I havde det derhjemme. Jeg kunne ikke se, hvilken forskel det gjorde. Vi gjorde det bare trofast. Og der var mange lørdage, hvor det er, at vi var der i mange, mange timer. Og der fik de også fokus, at der skulle ske et eller andet. Der skulle være resultatorienteret. Men det er ikke det, det handler om. Og vi kan skuffe hinanden. Og det er bare et faktum. Og det er helt ubevidst, at det kan ske. Men vi må vende os mod Gud og sige, selvom jeg har det her nede, og synes, det er rigtig frustrerende, og som jeg ikke rigtig kan komme ud af, så må jeg vende mig mod Gud og sige, Gud, jeg tjener dig. Det kan godt være, at der er noget herovre, der er frustrerende. Mennesker, de skuffer mig, de kan sove mig. Men Gud, jeg vælger at tjene dig, fordi jeg elsker dig, og du gav dit liv for mig. Og den ene gerning, det er nok til, at jeg uegoistisk bare tjene ham, også selvom at jeg ikke ser en masse helbredelser, mirakler. Det vil nok naturligvis følge med i en oprigtig tro og en oprigtig hengivenhed til Gud. Men det må aldrig tage fokus. Og jeg tror, at Paulus og Barnabas, de blev skuffet efter at have været i Ikonium. Altså, de har virkelig prædiket og undervist, og Gud han har været med dem. Jeg tror virkelig, at jeg tænkte, wow, yes, mand, det er bare, vi er bare derudad. Men så faldt det bare helt ned, og de blev splittet, og de blev nødt til at flygte for deres eget liv, fordi at de ville dræbe dem. Men de blev ikke slået ud, fordi der står, at de gik videre til nogle andre byer og forkyndte evangeliet. De blev ikke slået ud. Der står, at det står faktisk ikke i den her forbindelse, men det gør det i andre forbindelser, at de rystede støvet af deres fødder, de sagde, det kan godt være, men det kan godt være, at vi er blevet skuffet, men vi fortsætter, Barnabas. Vi fortsætter, fordi at vi oplever, at vi skal bringe de gode nyheder ud. De blev ved med at tjene Gud, også selvom at de vidste, at det kunne blive tydet skuffelse og nederlag, og det gjorde det også. Langt den største del af hans første missionsrejse, Paulus, der oplevede han at blive skuffet og opleve virkelig store nederlag i sit liv. Der står i, skal vi se om jeg kan finde det, jeg er hurtig, står i Romerbrevet kapitel 12. Der står en åndelig gudstjeneste. Der står, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Der står, at vi ikke skal tilpasse os den her verden. Og hvad er det, verden har fokus på? Det er mig. Det er det, som Gert han sagde. What's in it for me? Det handler det om, at jeg kan få ud af det. Vi lever i en meget individualistisk tid. Men vi skal ikke tilpasse os den her verden. For når vi er et nyt menneske, så er vi også væk fra det. Så skulle vores liv gerne stå i kontrast til det, der er verdenen. Og det, som verdenen gør, og det, som verden synes er vigtigt. Og berømmelse, det er ikke vigtigt. Og der står, at vi skal lede os forventet ved, at vores sind fornyes. Og det er også noget af det, jeg oplever helt klart, at gudstjenesten er til for. At vi kan blive forvandlet. Fordi at vi ønsker at gøre mere og mere Guds vilje. Så der er ikke nogen af os, der gør 100% Guds vilje. Det må være en længsel, det må være en stræben efter at gøre mere og mere af Guds vilje. Det må være en begejstring at komme om søndagen, selvom det ikke altid er det. Jeg har jo ikke børn, så jeg skal jo ikke op og have en masse børn op i og gør klar til at komme i børnekirke og alt muligt. Og det kan være udfordrende, men det er så vigtigt, at vi kommer, for at vi kan blive forvandlet. Fordi vi har brug for det. Vi har brug for det. Vi er svage. Vi er alle sammen svage. Og vi har brug for hinanden. Vi har brug for at blive forvandlet, så vi kan finde ud af, hvad der er Guds vilje. Og i sammenhæng med alt det her med at opleve mirakler, og se syner og tegn, der synes jeg, at det er udfordrende. Som ung i det, selvom at jeg er født ind i kirken, så er jeg stadigvæk rimelig ung i livet, ung i troen. Og når jeg nogle gange søger efter svar, så har jeg virkelig oplevet, hvordan at vi bare her i den her kirke også har mange forskellige holdninger og perspektiver til, hvordan man skal leve sit liv, og hvordan Bibelen skal tolkes og forstås. Og nogle, de kan have fokus på det ene og synes, at det herovre det er vigtigt, så er der andre, der kan synes, at det herovre det er rigtig, rigtig vigtigt. Nogle, de kan have fokus på helbredelse og mirakler, nogle kan have fokus på det at disciple og tjene mennesker. Og når jeg selv læser Bibelen, så oplever jeg, at begge sider er en del af det. At begge sider bliver praktiseret, at begge sider bliver gjort. Og derfor så synes jeg, at det er udfordrende, fordi vi ønsker at gøre Guds vilje og vide, hvor er det lige henne, at man skal placere sig og sige, her står jeg. De har jo hver deres egen fælde. Vi kan alle sammen blive radikaliseret i den ene eller den anden retning. Og det, jeg har prædiket om i dag, det har været rigtig meget det, der er faren ved at have oplevelser i fokus, og mirakler og syner i fokus. Det betyder da ikke, at det andet ikke også har fælder. Det betyder ikke godt, at vi kan vende os til at bare sidde ned og være lidt mere rolige i det. Vi kan også blive passive. Vi kan også bare acceptere, at det er ikke lige mig, der skal gøre det her. Så jeg tror ikke, Gud han vil det her. Og derfor så vil jeg sige, at det ligger et kæmpe ansvar. Vi er jo en moden kirken, hvis man kan sige sådan, moden i hvert fald i alder. Og der vil jeg helt klart opfordre jer, der er modne og erfarne i troen, at når unge mennesker kommer, og det tror jeg, alle sammen vil opleve, måske en gang, måske mange gange, at de så er nuancerede, og de har hele Bibelen i fokus, og de ikke bare tænker, det skal være min agenda, der skal komme frem. Fordi det kan være så svært som ung at vide, hvorhenne alt det her der er. Fordi at nu kan de have rigtig meget fokus på oplevelser og mirakler. Og jeg har ikke set rigtig særligt meget af det. Har jeg så levet mit liv forkert? Har jeg så gjort noget forkert indtil nu? Jeg har hørt mennesker, der også siger, at der var på din alder, Thomas, så er vi ude og prædike og profetere og evangelisere på gader og stræder. Vi rejste til Afrika, vi rejste til Nordkorea, jeg ved ikke hvad. Men det har jeg ikke oplevet. Og jeg har så levet mit liv forkert? Ikke nødvendigvis. Har jeg misset nogle chancer? Sandsynligvis. Jeg har ofte oplevet, at jeg har snakket med kristne, som har haft det ene eller det andet i fokus. Og hvor jeg er blevet usikker på, har jeg så virkelig levet rigtigt? Og jeg synes ofte, at det har handlet omkring, at det har været miraklerne, der har været mere i fokus end alt muligt andet. Og fordi jeg ikke har oplevet så meget af det, så kunne jeg blive usikker på, om jeg så har levet mit liv rigtigt. Om jeg er langt væk fra Gud. Og det er også vigtigt, at vi er nuanceret, at vi har hele Guds sandhed med. At vi tjener Gud uegoistisk, ydmygt, velvidende, at vi ikke ved alt. Og det er i hvert fald det, jeg i hvert fald vil prøve på at stræbe efter, det er at få hele Bibelen med. Selvom det kan være svært. Yes. Det er ved at være afslutningen på den her prædiken. Og jeg vil sige, at jeg håber, at I har taget det til jer. Og hvis ikke, så er det også lige meget. Ej, det er ikke lige meget. Men jeg håber, at I har fået noget ud af det. Jeg håber, at I har kunnet tage det til jer. Og tak fordi I har lyttet, og også har lyttet derhjemme tålmodigt på mig. Og jeg håber, at det her i hvert fald vil gøre, at I går opmuntret herfra, og I kan sige, okay, jeg kan måske slappe lidt mere af. Og så sige, det handler ikke om mig, det handler om at tjene Gud. Og det er ikke os alle sammen, der kan være ligesom Hans Berntsen, fordi jeg er der kender ham, og se alle mulige mirakler og helbredelser. Vi har alle sammen vores eget. Så tak for jeres lyttende ører og tålmodighed.